tere taas osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppekursusest. Tänases saates kuuleme, mida saadab korda usk Jeesusesse. Pastor Aare Kimmel räägib ka, miks tänapäeva maailmas sünnib sama vähe imesi kui ehk Jeesuse aegses Natsaretis.
Markuse evangeeliumi viiendas peatükis on kolm võimast Jeesuse imetegu, mis näitavad Jeesuse jumalikkust. Tõsi küll, kõik seda Jeesuse ajal nendes tegudes ära ei tundnud, aga ikkagi aitasid need rohkem Jeesusesse uskuda. Esimene selles peatükis kirjeldatud Jeesuse imedest toimus Gerasalaste maal idapool Genetsareti järve. Järgmised toimusid Kapernaumas Jeesuse kodulinnas, mis oli järve loode kaldal. Loen Markuse evangeeliumi viiendast peatükist salmid 21-24. Ja kui Jeesus oli sõitnud paadiga taas vastaskaldale, kogunes suur rahvahulk tema juurde ning ta oli järve ääres. Ja tuli üks sünagoogi ülemaid nimega Jairus, langes Jeesust nähes ta jalge ette maha ja palus teda väga. Mu tütreke on hinge vaakumas, oh, et sa tuleksid, paneksid käed tema peale, et ta saaks terveks ja jääks ellu. Ja Jeesus läks temaga, ja suur rahvahulk käis temaga kaasas ning tungles ta ümber. Kui tütart ähvardab surm, siis on isa mure loomulikult väga suur. Ja kui Jeesus saabub linna, siis ei viida ta aega, vaid kiirustab rannale, et paluda äsja saabunud õpetajat appi. Jairus ei kahtle hetkegi Jeesuse võimest teda aidata. Ja tüdruk, kes on suremas, on tähtsuse järjekorras kõigist teistest abivajajatest eespool. Nii läheb Jeesus mehega kaasa. Aga alati ei lähe kõik nii, nagu inimene on lootnud ja plaanitsenud. Nii ka siin. Loen salmid 25-28. Ja üks naine, kes oli olnud 12 aastat veritõves ning palju saanud kannatada arstide käes ja kulutanud kõik, mis tal oli, ega olnud saanud mingit abi, vaid pigem oli ta tõbi läinud halvemaks, olles kuulnud lugusid Jeesusest, läks rahvahulga seast ta selja taha ja puudutas tema kuube. Sest ta ütles, kui ma saaksin tema kuubegi puudutada, siis ma paraneksin. Meie ees on naine, kes on kasutanud abisaamiseks kõiki inimlikke võimalusi, aga miski pole aidanud. Järel on veel ainult üks võimalus ja see on Jeesus. Siin aga oli probleemiks, et tema oli naisterahvas ja juudi naine ei tohtinud avalikult mehega tegemist teha. Lisaks sellele oli naiste haigustest raske avalikult rääkida. Nii otsustas naine teha salaja seda, mis ta tegi. Ta puudutas Jeesust ilma, et keegi oleks seda märganud. Ja siis loen salmid 29-31. Ja kohe kuivas ta verelätte ja ta tundis oma ihus, et ta oli paranenud sellest hädast. Ja Jeesus, tundes endamisi, et vägi oli temast välja läinud, pööras kohe rahvahulga seas ümber ja küsis, kes puudutas mu rõivaid. Ja ta jüngrid ütlesid talle, sa näed, et rahvahulk su ümber tungleb ja küsid veel, kes puudutas mind. Jüngrite küsimus tundus täiesti põhjendatud, mis mõtet on küsida keset rahvatungi, kes sind puudutas. Aga Jeesus rääkis teistsugusest puudutamisest, mitte tavalisest või juhuslikust. On huvitav, et Jeesust võib puudutada mitmel viisil. Ka lihtsalt kogemata või siis uudishimust olles tema läheduses. Selliseid Jeesusega kokkupuutujaid oli seal palju, aga üksnes haige naine sai Jeesuselt abi. Palju tegi jaoks võis Jeesus olla lihtsalt kuulsus, kelle seltskonnas oli hea silma paista. Ja nii ei saanudki nad Jeesuselt midagi muud, kui võibolla üksnes hetkelise rahulolu tunde. Aga haige naise puudutus oli hoopis teistsugune. Tema jaoks oli Jeesus ainus, kellelt võis veel saada abi ja seda ta saigi. Jeesus tundis, et midagi juhtus, aga ta tahtis anda naisele veel rohkemgi. Loen salmid 32-34. Ent Jeesus vaatas ringi, et näha, kes seda oli teinud. Aga naine, kes teadis, mis talle oli sündinud, tuli kartes ja värisedes ning langes Jeesuse ette ja rääkis talle kogu tõe. Jeesus lausus aga talle, tütar, sinu usk on su päästnud, mine rahuga ja ole terve oma vaevast. Naine oli saanud Jeesuselt oma usu läbi tervise, aga see oli toimunud vargsi, otse kui varastades. Hirmu täis oli ta küllap sellepärast, et ta naisena ja pealegi ebapuhta naisena oli puudutanud suurt õpetajat. Jeesus tahtis ta sellest hirmust vabastada, et ta võiks minna koju täiesti rahuliku ja vaba südamega. Sellest loost näeme, milline on õige, taotlemist väärt suhe inimese ja Jeesuse vahel. Ehkki Jeesuse ümber oli kümneid, võib-olla koguni sadu inimesi, ei tähendanud see veel seda, et Jeesuse ja nende vahel oleks tekkinud ususuhe. Aga naise suhtumine Jeesusesse oli nimelt ususuhe. Ta oli pannud kogu oma lootuse sellele, et ta saab Jeesuselt abi ja ta saigi. Ja ta sai mitte ainult ihuliku tervise, vaid ka arusaama, kes on Jeesus. Kui inimene paneb oma elu aluseks Jeesuse Kristuse ja rajab oma lootuse temale, siis ei pea ta pettuma, ta saab abi. Aga tuleme tagasi Jairuse juurde. Temal oli kiire kutsuda Jeesus oma koju, aga ta plaanid ei teostunud vastavalt ootustele. Naine oma tegevusega oli pannud Jeesuse peatuma. Kallis aeg kulus, võib-olla tõusis Jairusel higi otsmikule. Kuidas tüdruku käsi käib, kas Jeesus ei võiks ometi kiirustada? Loen salmi 35. Kui Jeesus alles kõneles, tuldi sünagoogi ülema poolt ja öeldi, su tütar on surnud, mis sa enam õpetajat tülitad. Nii tuligi kardetud uudis. Kõik kiirustamine ja vaevanägemine oli olnud asjatu. Mure hakkas vallutama meest, kes oli püüdnud omalt poolt teha kõik, mida oskas. Jeesus aga reageeris asjale teisiti. Loen 36. salmi. Aga Jeesus jättis tähele panemata, mida räägiti ja ütles sünagoogi ülemale, ära karda, usu ainult. Hetk tagasi oli sünagoogi ülem kuulnud, kuidas Jeesus ütles terveks saanud naisele, et tema usk oli põhjustanud ta tervenemise. Nüüd kutsus Jeesus ka teda ennast üles mitte kartma, vaid selle asemel uskuma. Nagu terveks saanud naine, võis ka tema panna nüüd kogu oma lootuse sellele, et Jeesus suudab ja ka tahab teda aidata. Talle anti üleskutse pöörata pilk oma võimatust olukorrast Jeesuse võimalustele ja väele. Seda ju uskumine tegelikult tähendabki. Uskumine ei tähenda seda, et inimene peab ise endast otsima midagi piisavalt tugevat ja püsivat, vaid see tähendab usaldust, et Jeesus tuleb olukorraga toime. Sellepärast pole tarvis ka karta. Loen salmid 37 ja 38. Ja ta ei lasknud endaga kaasa tulla kedagi peale Peetruse ja Jaakobuse ja Jaakobuse venna Johannese. Ja nad tulid sünagoogi ülema kotta ning ta nägi käratsemist ja nutjaid ja valjult itkejaid. Peetrus, Jaakobus ja Johannes moodustasid Jeesuse jüngrite tuumiku. Nemad olid Jeesuse juures ka muutmise mäel ja samuti Getsemani aias. Nad olid Jeesusega koos tema kõige isiklikumatel aegadel. Pilt, mis Jairust kodus ootas, ei olnud tema usu jaoks kaugeltki julgustav. Tal polnud võimalik toetuda millelegi muule, kui üksnes Jeesuse öeldud sõnadele. Ära karda, usu ainult. Aga usk tähendabki nimelt usaldust Jumala tõotuste vastu, ehkki välised asjaolud ei annaks selleks vähimatki põhjust. Aga Jumala tõotused vastavad tõele hoolimata asjaoludest. Kuuldes, et Jairuse tütar on surnud, olid naabrid tulnud teda itkema ja tema omaseid lohutama. Nii käituti sellisel puhul alati ja tavalises olukorras olekski see olnud täiesti omal kohal. Leinavale inimesele on abi juba lihtsalt sellest, et teine inimene on tema lähedal. Jeesuse plaanidesse aga siin kohal itkemine ja leinamine ei sobinud. Varem oli Jeesus rahustanud tormi Galilea järvel, nüüd tegi ta seda sama Jairuse kodus. Loen salmid 39-41. Ja sisse astudes ütles ta neile, mis te käratsete ja nutate, laps ei ole surnud, vaid magab. Ja nad naersid tema üle. Jeesus aga ajas kõik välja, võttis kaasa lapse isa ja ema ja oma kaaslased ning läks sinna, kus oli laps. Ja võttes kinni lapse käest, ütles talle, talita kuum, see on tõlkes, tüdruk, ma ütlen sulle, ärka üles. Ka Jeesuse ajal teadsid inimesed loomulikult, millal surm oli saabunud, seepärast ajasid Jeesuse sõnad neid naerama. Jeesusele aga tähendas inimese surm üksnes und. Tema jaoks on surnu ülesäratamine nii sama lihtne nagu meile magaja ülesajamine. Kõigepealt hoolitses Jeesus, et kui laps ärkab, siis näeks ta enda ümber mitte itkevat ja halavat külarahvast, vaid oma isa ja ema nägu. Ja teda äratades ütleb ta tüdrukule tema emakeeles, aramea keeles, talita kuum, see tähendab tüdruk tõuse. Need Jeesuse sõnad on ära toodud ainult Markuse evangeeliumis ja need reedavad soojalt, et jutustuse on edasi andnud pealtnägija. Pelgalt oma sõnaga äratas Jeesus ka nainilinnas lesknaise surnud poja, ja Juudamaal Laatsaruse. Tema sõna annab surnule elu. Loen salmid 42-43. Ja tüdruk tõusis kohe püsti ja kõndis. Ta oli juba 12-aastane. Ja nad hämmastusid üliväga. Ja Jeesus keelas neid karmilt, et keegi ei tohi saada seda teada ja käskis anda tüdrukule süüa. Kes ei oleks sellises olukorras ülimalt hämmastunud? Tüdrukule süüa andmine aitas ka tema vanemaid hämmastusest üle saada. Ka surnuist üles tõusmise järel vajas tüdruk inimlikku hoolitsust. Jälle kord keelas Jeesus karmilt toimunust rääkida, aga tekib küsimus, kuidas on üldse võimalik nii suurest sündmusest vaikida. Et sellest ei vaikitud, näitab seegi, et meie võime sellest loost piiblist lugeda. Kõigi selles peatükis toodud Jeesuse kolme suure tunnustähe puhul mainiti mingil viisil, et inimlikud võimalused olid ammendatud. Gerasalaste maal elanud meest ei suudetud taltsutada isegi ahelate ega jalaraudadega. Veritõves olnud naine oli asjatult kulutanud arstidele kogu oma varanduse, et saada abi oma hädas, mis lisaks kõigele tegi ta ka rituaalselt ebapuhtaks, see tähendab sobimatuks osa võtma jumalateenistusest. Jairusele teel vastu tulnud inimesed ütlesid talle, et kõik on läbi, pole enam mõtet õpetajat tülitada. Aga iga kord on Jeesus hävitavatest jõududest suurem. Tema võimalused ei ole lõppenud seal, kus inimlikud abinõud on otsas. Nõnda Markus otse kui lükkab meie silme ees vähehaaval kõrvale kardinat, mis varjab meie eest Jeesuse isiku saladust, et me võiksime mõista, kes ta on. Kuues peatükk on Markuse evangeeliumis pikkuselt teine. Siin jätkub Jeesuse poolt Galileas tehtud tegude kirjeldamine. Nagu eelmisedki peatükid, on see täis elu ja hoogu. Loen kuuendast peatükist esimesed kolm salmi. Ja Jeesus lahkus sealt ning tuli oma kodukohta ning ta jüngrid tulid temaga kaasa. Ja kui tuli hingamispäev, hakkas Jeesus õpetama sünagoogis ja need paljud, kes seda kuulsid, olid vapustatud. Kust on temal pärit see kõik? Ja mis tarkus see on, mis talle on antud? Ja sellised vägevad teod, mis tema käte läbi sünnivad? Eks tema ole see Puusepp, Maarja poeg ning Jaakobuse ja Joosese ja Juuda ja Siimona vend? Ja eks tema õed ole siin meie juures? Ja nad said pahaseks ta peale. Markus ei ütle siin kohal Jeesuse kodulinna nime, aga loomulikult on jutt Natsaretist. Kohast, kus Jeesus veetis oma lapsepõlve ja nooruse ja kus elasid nii tema ema kui ka tema poolvennad ja poolõed. Et ükski prohvet pole kuulus oma kodukohas, on sajandite jooksul kujunenud tuntud vanasõnaks, mille paikapidavus ikka ja jälle kinnitust leiab. Millegi pärast me usaldame kaugelt tulnud autoriteete hoopis rohkem kui oma naabreid, ehkki nende nõuanded võivad olla täpselt nii samaväärtuslikud või mõnikord ehk parematki. Jeesusel oli kombeks käia hingamispäeval sünagoogis. Seal loeti ja seletati pühakirja ning lauldi psalme Jumalale austuseks. Kui Jeesus seekord ise hakkas rahvast õpetama, märkasid kõik, et tema õpetuses oli eriline tarkus. See oli nii suur, et see lausa vapustas inimesi ja mitte keegi ei seadnud seda küsimärgi alla. Ja vähe sellest, et ta hästi rääkis, ka tema teod olid erakordselt vägevad. Mitte keegi ei seadnud küsimärgi alla ka nende tegude ehtsust. Ja ometi said nad Jeesuse peale pahaseks ja hülgasid tema. Tekib küsimus, miks nad nii tegid. Paremini vaadates märkame, et tegelikult naatsaretlased ei kuulnud, mida Jeesus õpetas, ega näinud neid väelisi tegusid, mida ta tegi, vaid nad nägid midagi hoopis muud. Oma küla poissi, Puuseppa, kelle ema, õed ja vennad elasid praegugi nende keskel. Kui palju oli Jeesuse lõdesid ja mis olid nende nimed, seda meile siin teada ei anta. Ka kusagilt mujalt ei ole Jeesuse õdede kohta jõudnud meieni mingeid teadmisi. Natsaretlastel oli meeles, kuidas Jeesus oli koos oma isa Joosepiga ehitanud maju. Joosep on ilmselt selleks ajaks juba surnud, kuna tema nime enam ei mainita. Niisiis natsaretlased vaatasid Jeesust mitte nii, nagu ta tegelikult oli, vaid läbi oma eelarvamuste ja varasemate kogemuste prisma. Nad uskusid, et kui nad vaatavad Jeesuse kodu, siis on neil tema kohta kõik selge. See kodu oli samasugune nagu nende omagi ja küllap olid nad ka ise veendunud, et Natsaretist ei või tulla midagi erilist. Nad ei näinud oma võimalustest kaugemale ja nii ei jäänud neil üle muud kui ainult pahandada Jeesuse peale. Siin kohal kasutatud algkeelne sõna on sama, kust ka eesti keelde on tulnud sõna skandaal. Sõna skandalon tähendas esialgselt ka püünist, mis seati üles inimesele, et ta kukuks. Seepärast kasutatakse seda sõna ka saatana poolt tekitatud kiusatuste kohta. Hiljem kasutas Paulus seda sama sõna, tsiteerides üht Kristuse kohta käivat ennustust kirjas roomlastele 9. peatüki 33. salmis. Enne ma panen Sionisse komistuskivi ja pahanduskalju ja see, kes usub temasse, ei jää häbisse. Natsareti elanikud kuulsid ja nägid küll kõike, mida Jeesus rääkis ja tegi, ja nendel polnud selle kohta midagi öelda, aga ometi tähendas Jeesus nendele ainult skandaali. Ta oli neile komistuseks ja pahanduseks. Kõik neist küll ei jäänud oma komistamisse ja pahandusse, ja siis ei jäänud nad lõpuks ka häbisse. Nimelt said Jeesuse vennad Jaakobus ja Juuda hiljem algkoguduses tähtsateks meesteks. Erinevalt paljudest teistest ei tähendanud komistamine neile lõplikku kukkumist. Ühtlasi näitab natsaretlaste suhtumine Jeesusesse, kui suur roll võib olla inimlikel eelarvamustel. Ilmselt moodustavad need inimese vaimulikust pimedusest olulise osa. Eelarvamustega inimene ei näe teist inimest nii, nagu ta tegelikult on, vaid nii, nagu ta teda ise kujutleb. Seda on oluline mõista sellepärast, et ka tänapäeval suhtub enamik inimesi Jeesusesse eelarvamustega. Nad ei näe teda nii, nagu ta on tegelikult, vaid otse kui läbi mingi prisma, mis koosneb hulgast eelarvamustest. Ja kui inimene on eelarvamuste kütkes, siis on väga raske aidata tal näha asju nii, nagu nad on tegelikult. Jeesus õpetas Natsaretis küll suurepäraselt, aga ometi ei õnnestunud tal seal midagi olulist korda saata. Loen kuuendast peatükist salmid 4-6. Aga Jeesus ütles neile, et kusagil ei austata prohvetit vähem kui ta oma kodukohas ja oma sugulaste juures ja oma majas. Ja ta ei saanud seal teha ühtegi vägevat tegu peale mõne põdeja tervendamise, kui ta oli pannud käed nende peale. Ja ta pani imeks nende uskmatust. Ja Jeesus rändas läbi ümberkaudsed külad, õpetades inimesi. Taas me võime siit õppida midagi äärmiselt olulist. Inimeste suhtumisest oleneb see, mida Jeesus saab nende hulgas korda saata. Vahel arvatakse, et Jumal on Jumal ja tema võib teha kõike, mida tahab. Põhimõtteliselt muidugi võibki, aga suurelt osalt on Jumal oma tegevuse seostanud inimeste usuga. Tegelikult me näeme seda Jeesuse tegevuses pidevalt. Veritõbine naine sai Jeesuselt abi, nagu Jeesus ise ütles, tänu oma usule. Ka Jairusele ütles Jeesus, ära karda, usu ainult. Natsaretis uskujaid ei olnud ja seetõttu ei saanud Jeesus seal ka midagi erilist korda saata. Samuti jäid variserid ja kirjatundjad kõigest heast ilma seetõttu, et nad Jeesusesse uskumise asemel tema kallal närisid ja teda kritiseerisid. Jeesus oli täpselt see sama Jeesus kõikide jaoks. Tema omalt poolt ei eelistanud kedagi ega ka tõrjunud kedagi. Ja ometi ühed said temalt abi, teised mitte. Võiks küsida, miks nii? Miks ei kasuta Jumal oma väge inimeste aitamiseks nende usust sõltumatult? Aga sellepärast, et Jumal austab inimese üht kõige põhilisemat õigust, teha ise oma valikud ja langetada ise oma otsused. Neid õigusi austatakse isegi inimühiskonnas, hoolimata kõigest selle puudulikkusest ja patususest. Näiteks reklaamivad meil oma teenuseid kõikvõimalikud firmad, kes tahavad inimesi igasugustes küsimustes aidata. Aga ometi ei tule ükski firma sind aitama, kuni sa pole esitanud ise vastavat tellimust. Samamoodi teeb ka Jumal ja teisiti ta toimida ei saakski. Kas siin ei ole põhjus, miks ka tänapäeval vähemalt läänemaailmas ei saa Jeesus teha kuigi palju oma tõelisi tegusid? Paljud ei taha uskuda neidki Jeesuse tegusid, millest Piibel meile tunnistab. Veel vähem osatakse uskuda, et Jeesus võib teha samasuguseid tegusid ka praegu. Nii ongi tulemuseks, et imesid sünnib tänapäeval meie maal üsna vähe. nagu tollajal Naatsavetiski. Teatud piltlikkusega võiks vist koguni öelda, et inimeste uskmatus seob Jumala abistavad käed. Kus Jeesusesse ei usuta, seal jäetakse end kõigepealt ilma Jeesuse abist oma maises elus ja lõpuks minnakse ka igavesti hukka hoolimata sellest, et Jeesus on varunud pattude andeks andmise kõikidele. Kas viimati loetud salm ja ta pani imeks nende uskmatust, võiks äkki öelda midagi olulist meilegi. Pärast Naatsaretti käis Jeesus inimesi õpetamas ka ümberkaudsetes külades. Kuidas teda seal vastu võeti, sellest pole siin juttu. Kuna tegemist oli küladega, ei saanud seal tõenäoliselt rääkida suurtest rahvamassidest, aga Jeesust huvitasid ka lihtsad inimesed, kes elasid külades oma väikestes majakestes. Nendegagi tahtis ta jagada oma rõõmusõnumit. Jumala sõna on nii väärtuslik, et see väärib jagamist ka vähestele kuulajatele. See tõde kipub inimestel mõnikord ununema. Meelsamini tahaks rääkida siis, kui kuulajaid on kohal palju. Siis tekib kergemini edukuse tunne, mis tõsi küll võib olla petlik. Õnneks leidub ka teistsugust suhtumist. Selle näiteks võib tuua kellegi tuntud kristliku sõnakuulutaja, kes oli kutsutud pidama suuri koosolekuid. Aga just sellel õhtul, kui tähtis külaline saabus, oli väga halb ilm ja vihma sadas nagu oa varrest. Kirikusse kogunes ainult paarkümmend inimest. Koosolekute korraldajad tundsid piinlikust ja vabandasid külalise ees, et kuulajaid nii vähe on. Tema aga vastas, meie issand õpetas enamiku ajast ainult 12 inimest. Kui temale sellest piisas, kes siis mina olen, et tahta endale suuri rahva hulki?
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, milline ränk hind võib olla Jeesusesse uskumisel ning temast tunnistamisel. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ning soovin teile Jumala õnnistust ja taas kuulmiseni. Valguski.